กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู
้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะมาเจอกันในวันที่เราเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะไม่รู้เข้าใจไปเองหรือเปล่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราอยู่กับฝนเยอะมากเลยจะมีฝนตกอยู่เรื่อยๆขนาดว่าตอนช่วงหน้าหนาวก็มีฝนช่วงหน้าร้อนมีพายุฤดูร้อนและตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเตรียมตัวรับมือและก็รวมไปถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยเจอกันใน How to รักค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันช่วงหน้าฝนค่ะฟังเพลงเงาๆก็ได้บรรยากาศและไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะหน้าฝนหรือเปล่าคำถามที่ส่งเข้ามาเยอะมากเหมือนกันอาจจะเหงาพอดีเศร้าช่วงนี้พอดีใช้บริการกันได้ในHow to รักกับ DJ พี่อ้อยนะคะลองมาดูคำถามในวันนี้กันเป็นคำถามของความรักที่ต่างชาติต่างภาษาแต่ถ้ามีใจให้กันพี่อ้อยว่าไหวนะต้องมาดูค่ะว่าปัญหาที่น้องเจอคืออะไรสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะชื่อเป็กนะคะวันนี้มีความปั่นป่วนในใจเกี่ยวกับการคบแฟนต่างชาติค่ะหนูเป็นพนักงานในบริษัทต่างชาติแห่งหนึ่งซึ่งตัวบริษัทแม่เขาเนี่ยฐานอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะมาตั้งสาขาที่ไทยหนูทำในส่วนงานผลิตที่ต้องโคงานกับทางบริษัทแม่เสมอเรื่องราวทุกอย่างเริ่มต้นที่2ปีก่อนบริษัทแม่ต้องการขยายสาขาในเมืองไทยค่ะก็เลยส่งผู้จัดการมาเรียนรู้งานสาขาที่เป็กทำขอเรียกชื่อผู้จัดการคนนี้ว่าฮีโร่นะคะก่อนฮีโร่จะเดินทางมาไทยด้วยความที่เราเคยคุยงานกันอยู่แล้วเขาก็เลยปรึกษาเรื่องการปรับตัวรวมให้เป็กช่วยหาคอนโดที่ใกล้ๆกันและหลังจากที่เขาเดินทางมาเป็กก็เป็นเหมือนเพื่อนคนเดียวของฮีโร่ไปโดยปริยายด้วยความที่เราคุยกันเยอะค่ะพี่อ้อยคะกลางวันก็ทำงานด้วยกันเลิกงานก็ไปกินข้าวด้วยกันกลับบ้านด้วยกันเผลอๆเป็กก็เลยช่วยเขาเรื่องงานเพราะฉะนั้นตอนนี้อุปสรรคด้านภาษาที่ทำให้เขาไม่เข้าใจในการสื่อสารก็ได้เป็กเนี่ยแหละค่ะเป็นคนช่วยเราใช้ชีวิตแบบนี้อยู่หลายเดือนมารู้ตัวอีกทีวันหนึ่งฮีโร่บอกว่าเขาชอบเราตอนนั้นงุนงงมากค่ะพี่รู้สึกดีนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ใช้คำว่ารักเอาจริงๆอาจจะเป็นระยะปลอดภัยอยู่ก็ได้นะคะประกอบกับกังวลเรื่องการคบกันในที่ทำงานไหนจะเรื่องภาษาเรื่องของอนาคตใช้ชีวิตมา30ปีไม่เคยคิดเยอะขนาดนี้เลยค่ะแต่ก็เอาวะน้องพี่มาแบบนั้นหนูตัดสินใจคบกับเขาค่ะโดยขอสัญญาจากเขาข้อเดียวไอรับไม่ได้อย่างเดียวคือการเจ้าชู้นอกใจนะซึ่งเขาก็รับปากแล้วบอกว่าชีวิตนี้เนี่ยเขามีแต่โดนทิ้งไม่เคยทิ้งใครหรือนอกใจระหว่างการคบโอเคค่ะหนูก็เลยเริ่มลงเรียนภาษาญี่ปุ่นในวันเสาร์อาทิตย์เพื่อลดปัญหาการสื่อสารและก็หนูก็ปรับตัวได้ในหลายๆอย่างจนกระทั่งสาขาใหม่ที่ฮีโร่ต้องเข้าไปดูแลจัดระบบเสร็จเรียบร้อยเขาก็ต้องย้ายไปทำงานที่ออฟฟิศที่นั่นทุกอย่างเริ่มตะหงิดค่ะพี่ลืมบอกว่าเราย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะแต่เมื่อถึงเวลาเข้างานฮีโร่จะตัดทุกโหมดเข้าสู่โหมดจริงจังและเว้นระยะห่างกว่าที่เคยเขาเริ่มรู้จักคนเยอะขึ้นมีไปดินเนอร์ไปคุยงานกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นไปตีกอล์ฟมากขึ้นซึ่งตามวัฒนธรรมญี่ปุ่นกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเขาถือว่ามีประโยชน์กับเรื่องการคุยงานและก็เป็นอันรู้กันว่าช่วงเวลานั้นจะจับโทรศัพท์ไม่ได้เลยเพื่อเป็นการให้เกียรติคนในวงกลายเป็นว่าไปมาการคบกันของเราคุยกันเรื่องงานกลับบ้านมาทำงานบางครั้งที่หนูเหนื่อยบอกเขาว่าขอพักนะวันนี้ขอไม่ช่วยนะเขาก็จะงอนค่ะพี่หลายๆครั้งเป็กเองเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเราไม่ใช่แฟนเลยนะเหมือนเป็นผู้ช่วยเหมือนเป็นเลขาในความสัมพันธ์นี้มันก็เลยเริ่มไม่ค่อยโอเคและจุดที่เป็กเองไม่ค่อยโอเคหนักขึ้นคือวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาเห็นมือถือของเขามีข้อความส่งเข้ามารัวๆแต่เขาไม่ตื่นก็เลยเดินไปอ่านข้อความไลน์ที่เด้งขึ้นมาจับใจความได้ว่าเมื่อคืนฉันป่วยนะมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้ขอโทษที่เมื่อคืนไม่ได้อ่านข้อความคุณนะวันนี้แม่ฉันมาเยี่ยมฮีโร่ตื่นหรือยังวันนี้อยากเจอแม่ของฉันไหมอันนี้ไม่ต้องอาศัยเซนอะไรทั้งนั้นค่ะพี่อ้อยสรุปเช้าวันนั้นพอเขาตื่นเป็กถามว่ามีอะไรอยากจะบอกเป็กไหมเขาบอกว่าไม่มีเป็กก็เลยบอกว่าผู้หญิงชื่อนี้เนี่ยเขาถามว่าคุณจะไปหาแม่เขาไหมสุดท้ายฮีโร่รับสารภาพว่าตีสนิทกับผู้หญิงคนนี้จริงๆผู้หญิงคนนี้เก่ง IT สามารถช่วยงาน IT ของฮีโร่ได้ไม่มีอะไรเกินกว่านั้นจริงๆเป็กก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะถ้าไปคุยเรื่องงานขอให้จบที่งานไม่ควรคุยแล้วให้ความหวังเขาฮีโร่ก็หน้าจ่อยๆแล้วก็บอกขอโทษเป็ก ลึกๆเรื่องนี้เนี่ยทำให้เป๊กรู้สึกคล้ายๆเห็นตัวเองเลยค่ะว่าเขาคบกับเป๊กเพราะว่าเป๊กเอื้อต่องานเขาหรือเปล่าเป๊กก็ทดเอาไว้ในใจเพราะหลังจากนั้นไม่กี่วันความเดจาวูเกิดขึ้นแปลว่าเจออีกแล้วข้อความมือถือฮีโร่เด้งมาตอนเขาเข้าห้องน้ำผู้หญิงส่งมาอีกแล้วค่ะแต่คราวนี้ไม่ใช่คนเดิมรอบนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยความที่เราก็ร่ำเรียนมาบ้างโอ้เจ๋งมากน้องและผู้ชายคนนี้ก็สอนภาษาเราเยอะก็เลยจับใจความได้ว่าในไลน์ที่ส่งมาคือคิดถึงมากนะวันนี้ดินเนอร์กันไหมเอาแล้วค่ะหน้าร้อนเผาอีกแล้วเคสนี้ทำให้นึกในใจเอ๊ะอาจจะเป็นเพื่อนญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยหรือเปล่านะแต่ทำไมต้องบอกว่าคิดถึงพอออกมาจากห้องน้ำปั๊บเขาเห็นมือถือของเขาวางอยู่หน้าเป๊กเขาก็เลิกลักมากๆเป๊กก็เลยลองพูดดักฮีโร่ว่าเราจับได้แล้วนะฮีโร่ก็ทำหน้าจ่อยอีกแล้วและยอมบอกแต่โดยดีว่าเป็นคนญี่ปุ่นในไทยที่สาขาดึงมาทำงานฮีโร่ก็เลยใช้สเต็ปหยอดเหมือนเดิมเพื่อให้ช่วยงานอีกแล้วนะคะเออเป๊กยอมรับเลยว่าเกลียดพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยดักทางเหมือนเดิมด้วยการพูดว่ามีผู้หญิงอินบ็อกซ์มาหาเป๊กหลายคนนะเขามาถามว่าเป๊กเป็นอะไรกับฮีโร่เป๊กขอถามจริงๆว่ามีผู้หญิงอีกกี่คนที่ฮีโร่ไปหลอกให้ผู้หญิงเหล่านั้นมีความหวังแล้วให้เขาช่วยงานฮีโร่ดันยอมรับขึ้นมาว่ามีหลายคนซึ่งมันจำเป็นต้องใช้วิธีนี้เพราะถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะว่าฮีโร่ต้องการความช่วยเหลือในระยะ 2-3 ปีแรกเมื่องานโฟลว์แล้วปรับตัวได้แล้วเขาจะไม่ทำแบบนี้อีกเขารู้ว่าเป๊กเสียใจและเขาก็ขอโทษเป๊กตัดสินใจถามถึงสิ่งที่คาใจมาตลอดค่ะว่าเป๊กคือหนึ่งในนั้นด้วยใช่ไหมเรื่องนี้เขารีบปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเขารักเป๊กจริงๆนะแต่ขอเวลาเขาก่อนขอเวลาสักพักเขาจะเลิกแต่ตอนนี้อยากให้เข้าใจเขาเพราะงานกำลังไปได้สวยตอนนี้เข้าสู่ปีที่2แล้วค่ะและเรื่องทุกอย่างก็เกิดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วขอสารภาพนะคะเป๊กไม่รู้ว่าเป๊กต้องปรับใจยังไงถามเขาเขาก็สารภาพแต่ก็ไม่รู้ว่าบอกหมดไหมถ้ามองแบบคนไทยแบบนี้เขาเรียกว่ามีกิ๊กเยอะแถมหลอกใช้กิ๊กอีกต่างหากแต่ในมุมฮีโร่เขาบอกว่าแบบนี้ไม่ใช่กิ๊กเป็นการสร้างความสัมพันธ์เฉยๆรู้ว่าเป็นวิธีที่ไม่น่ารักแต่ก็ทำแบบนี้ด้วยกันเยอะนะหึหรอพี่อ้อยคะหนูควรทำยังไงดีแบบนี้คือวัฒนธรรมของเขาหรือเปล่าหนูไม่โอเคเลยน้องเป๊กต้องทบทวนตัวเองดีๆเหมือนกันนะคะตอนนี้เรากำลังหาเหตุผลดีๆให้กับเรื่องแย่ๆของเขาหรือเปล่าวัฒนธรรมไหนสอนให้หลอกใช้คนอื่นด้วยหรอหรือมีวัฒนธรรมไหนในโลกล่ะคะสอนให้หลอกใช้คนอื่นด้วยการสร้างความสัมพันธ์และก็ไม่แปลกใจนะที่วันหนึ่งน้องจะรู้สึกถามตัวเองว่าเราคือหนึ่งในนั้นหรือเปล่าคิดดูสิเขาบอกว่าเขาสร้างความสัมพันธ์ในเรื่องงานเราก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าเป๊กอาจจะเป็นหนึ่งในคนทำงานที่ถูกหลอกใช้ถ้าวันนี้พี่อ้อยมองนะหนูต้องรักไปเผื่อใจไปนะคะน้องคือไม่ว่าจะคิดในมุมไหนก็ดูเขาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะอย่างเช่นถ้าเป็นในมุมที่เขาบอกว่าเขาต้องดูแลผู้หญิงคนนั้นคนนี้เพื่อจะได้หาคนมาช่วยงานก็ฟังดูแย่อีกแบบหนึ่งเฮ้ยคนที่ฉันรักเป็นคนแบบนี้หรือไม่สามารถใช้ความสามารถของตัวเองในการทำงานหลอกใช้ผู้หญิงด้วยการหลอกให้รักหลอกให้ชอบหรือถ้ามองไปอีกมุมนึงทั้งหมดคือข้ออ้างเขาเป็นคนเจ้าชู้ไม่รู้จักพอมีผู้หญิงไปเรื่อยๆจับได้เมื่อไหร่ก็อ้างว่าอ๋อเรื่องงานคือแบบนี้ก็ทรมานไปอีกแบบแต่เป๊กเข้าใจไหมคะว่ามองมุมไหนก็ดูแย่ไปหมดเลยอะคือคนที่เรารักก็ต้องเป็นคนดีพอสมควรเนาะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไปหลอกใช้ผู้หญิงโดยการใช้ความสัมพันธ์หรือถ้าบังเอิญว่าเอ้ยเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเขาแค่หาข้ออ้างไปเรื่อยๆอ้าวฉันกำลังรับความเจ้าชู้ของผู้ชายคนหนึ่งมาดูแลและต้องรับให้ได้หรือถึงได้บอกไงคะว่ารักไปเผื่อใจไปนะตอนนี้เราต่างคบหาดูใจต่างคนต่างเลือกซึ่งกันและกันว่าอุปนิสัยเช่นนี้ทัศนคติแบบนี้เราจะไปต่อด้วยกันได้ไหมรักเขาพี่เข้าใจค่ะเป๊กแต่ถ้าข้ออ้างของเขามันยากที่จะเข้าใจมันแปลกตรงไหนที่น้องจะตั้งคำถามที่น้องจะสงสัยถ้าเขาบอกว่านี่คือวัฒนธรรมของเขาเราก็ต้องบอกเขาว่าวัฒนธรรมของเราจะไม่เบียดเบียนกันหลอกให้รักหลอกให้ชอบเพื่อหลอกใช้เพราะเราจะคิดถึงหัวใจของเขาคิดถึงใจเขาใจเราเสมอค่ะโดนแบบนี้ใครบ้างไม่เจ็บเป็นเราล่ะเราก็เจ็บปวดเหมือนกันและบอกเขาด้วยนะคะว่าขนาดเป๊กเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำน้องยังพยายามสร้างความสำเร็จด้วยตัวเองโดยไม่ต้องหลอกใช้ใครเช่นกันค่ะเราเป็นแฟนกันเนอะถ้าเราบอกว่าถ้าเป็นฝ่ายเป๊กบ้างไปหลอกคุยกับผู้ชายสักคนเพื่อจะหวังให้เขาช่วยเรื่องงานฮีโร่ของน้องจะรู้สึกยังไงคะเราสามารถใช้คนอื่นเป็นบันไดพอสำเร็จก็ถีบทิ้งแบบนั้นหรือ อย่าลืมนะคะความสัมพันธ์เป็นเรื่องเปราะบางนะอย่าเล่นกับความรู้สึกของใครทุกหัวใจรักได้และเจ็บเป็นค่ะพี่อ้อยพูดคำนี้บ่อยๆถ้าเห็นแก่ผลประโยชน์จนไม่แคร์ความรู้สึกใครไม่แน่ค่ะเขาอาจจะไม่น่ารักมากพอให้น้องรักก็ได้นะเช่นเดียวกันถ้าทั้งหมดเป็นแค่ข้ออ้างของคนเจ้าชู้ก็ต้องดูดีๆและถามตัวเองว่านี่ขนาดเพิ่งคบกันยังจับได้ขนาดนี้น้องพร้อมที่จะรักไประแวงไปแบบนี้ได้จริงๆหรือจะชาติไหนภาษาไหนอะค่ะรักใครก็ควรซื่อสัตย์หรือเปล่ามันทำยากตรงไหนนะรักเขาเรายังไม่เห็นมีใครเลยอะค่ะเหมือนเขารักเราน้อยไปถึงนอกใจทุกครั้งที่มีโอกาสหรือเปล่าไม่รู้สิพี่อ้อยว่าเป๊กยังมีสิทธิ์เลือกนะรักเขาอยากจะดูใจกันสักพักก็ดูต่อไปแบบเปิดตากว้างๆอย่าเพิ่งเชื่อกับสิ่งที่เขาพูดเสมอบางทีพูดอะไรก็ได้ค่ะการกระทำถึงได้เสียงดังกับคำพูดไงน้องอาจจะรู้อะไรปั๊บอย่าเพิ่งลุกขึ้นไปถามเลยทีเดียวดูไปเรื่อยๆอาจฉันรู้นะเก็บข้อมูลไปก่อนประกอบการตัดสินใจเพราะไม่รู้สิพี่ยังคงยืนยันว่าจะชาติไหนภาษาไหนไม่ควรเบียดเบียนกันอะใจเขาใจเราวัฒนธรรมเราไม่ทำร้ายกันและพี่อ้อยเชื่อว่าสิ่งที่ฮีโร่คิดหรือสิ่งที่คนญี่ปุ่นบางคนคิดก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นทั้งหมดไม่ใช่คนไทยทั้งหมดที่น่ารักไม่ใช่คนไทยทั้งหมดที่ไม่น่ารักเพื่อว่าคนญี่ปุ่นก็เช่นกันแต่อย่าเพิ่งไปเหมาว่าอ๋อหรือคนญี่ปุ่นเขาคิดกันแบบนี้พี่ว่ามันก็ไม่แฟร์ต่อคนที่มีอุปนิสัยอื่นแล้วโดนอ้างว่าอ๋อนี่คือวัฒนธรรมบ้านเขามันไม่แฟร์จริงๆน้องคิดทีละคนดูทีละคนคือพี่ก็หวังว่าจะเป็นความรักที่ดีกับคนคนนี้นะคะแต่เพียงแต่ก็ขอให้เขาเป็นคนดีมากพอให้น้องรักก็แล้วกันเพราะสิ่งที่น้องเล่าให้ฟังมันเป็นสัญญาณอันตรายบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังรักคนคนหนึ่งที่เห็นแก่ตัวจนไม่แคร์หัวใจคนอื่นๆหรือเปล่านะคะขอบคุณคำถามของน้องด้วยนะใครมีคำถามก็ยังฝากเข้ามาได้นะคะใน howtorakpodcast@gmail.com แล้วเราก็จะเลือกกันมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้แชร์ประสบการณ์ได้หรือแม้แต่ใครมีความเห็นอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมหรือแม้แต่ไม่เห็นด้วยในบางข้อเราท้วงติงกันได้เสมอเพราะพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ในการดูแลใจแบบใช้สติเจอกันใหม่ใน How to รัก EP ต่อไปกับ DJ พี่อ้อยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ
How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ พี่อ้อยนภาพร